Uzkopšanas servisa uzņēmuma Sol Baltics mājaslapā internetā darba sludinājumos teksts ir dzimtes neitrāls. Ir apkopējusi sētnieku vai sētnieču uzkopšanas speciālistu vakances. Taču attēlos pie sludinājumiem galvenokārt redzamas jaunas sievietes, kuras darbojas ar lupatu, slotu vai velk rokās gumijas cimdus. Uzņēmuma pārstāvis skaidro, ka fotogrāfijās gribējuši parādīt īstus darbiniekus, nevis modeļus, un tā nu esot iegājies, ka šajās profesijās lielākoties strādā sievietes. Stāsta uzņēmuma cilvēku resursu un kvalitātes vadītāja Evelī Gorobinski.
We are having in Latvia 500 employees.
Latvijā mums ir 500 darbinieku un 77% ir sievietes. Ja skatāmies, piemēram, rietumu pasaulē, šajā biznesā redzam vairāk vīriešu. Varbūt šeit cilvēki vairāk uzskata, ka uzkopšana ir sieviešu darbs.
Cleaning is more like for women.
Kaut gan Igaunijā bazētā firma regulāri atskaitās augstākajai vadībai par to, kā ievēro dažādus sociālās iekļaušanas principus un pat vēlētos, lai darbā piesakās vairāk vīriešu, sabiedrībā valdošie stereotipi par to, ka sievietes telpas iztīrīs labāk, acīmredzot izrādījušies spēcīgāki. Taču no stereotipiem nav nekāda labuma. Svarīgs ir konkrētā darbinieka pienesums un cilvēku dažādība. Ir pārliecināts 10 uzņēmumus ietverošās pārvaldītāja sabiedrības draugiem grupu pārstāvis Jānis Palkaunieks.
Ja mēs būtu pāris vienādi cilvēki, vienāda vecuma, vienāda dzimuma, vienāda izglītība, vienāda domājoši, diez vai mēs radītu produktu, kas interesē miljoniem cilvēku.
Palkaunieks arī pajoko. Ja sievietēm varētu atļauties maksāt mazāk, visi nodarbinātu tikai sievietes. Taču Eurostat dati rāda, ka Latvijā pērn vīriešu algas bijušas par 23,3% augstākas nekā sievietēm. Tā ir lielākā atšķirība Eiropas Savienībā. Lai to mainītu, nepieciešama aktīva valsts institūciju iesaiste, uzņēmumiem izvirzot stingras prasības, kā tas ir Skandināvijā. Tā uzskata Latvijas Universitātes asociētā profesora Marita Zitmane, kura pētījusi dzimtes stereotipus. Turpina Marita Zitmane.
No teorijas to sauc par valsts vadītu feminismu. Kā valsts apzināti dzimumu līdztiesību liek kā prioritāti un tad problēmu risinājums meklē caur dzimumu līdztiesības arī prizmu.
Pētniece norāda, vēl viens dziļi iesakņojies stereotips ir par vīrieti kā galveno pelnītāju un apgādnieku, tāpēc sievietēm var atļauties maksāt mazāk. Latvijā sievietes tik tiešām daudz biežāk nekā vīrieši strādā zemu atalgotās nozarēs, kā medicīna un izglītība, kurās arvien skaļāk izskan brīdinājumi par darba roku trūkumu un dziļu krīzi. Sabiedrības integrācijas fondā savukārt kā pozitīvu tendenci izceļ to, ka sievietes arvien biežāk apzinās, ka darbā tiek diskriminētas un ziņo par to. Darba devējiem arī esot liela interese par programmām iekļaujošas darba vides veicināšanai. Turpina Sabiedrības integrācijas fonda vadītāja Zaiga Pūce.
Tad mums ir arī tāds pašvērtējums, kas ir darba devējiem, kur mums ir vairāk kā 100 darba devēja salīdzinoši nesens viņš ir, un vairāk kā 100 darba devēja jau ir pieteikušies, lai viņi izietu, nu, tā teikt, šo te savas darba vides vērtējumu, vai viņi ir pietiekami iekļaujoši dažādību akceptējoši uzņēmums.
Jāatgādina, ka Eiropas Savienībā pērn apstiprināta prasība lielajos biržā kotētajos uzņēmumos līdz 2026. Gada jūlijam veikt pasākumus, lai palielinātu sieviešu pārstāvību vadošos amatos. Zaiga Pūce minēja, ka iespējams darētu apsvērt līdzīgu kvotu sistēmu ieviest plašāk, ja citiem līdzekļiem dzimumu vienlīdzību darba tirgu neizdodas panākt. Zane Eniņa, Latvijas radio.